Մաս երկրորդ.
Երթվյալներից և իմ փաստաբանից տեղեկանալով, որ հարցեր չունեն, նախագահը կանչեց դռնապանին։ Նրա հետ կրկնվեց նույն արարողությունը, ինչ մյուսների։ Տեղ հասնելով, դռնապանը նայեց ինձ ու շրջեց հայացքը։ Նա պատասխանեց իրեն տրված հարցերին։ Ասաց, որ չեմ ցանկացել տեսնել մորս, որ ծխել եմ, որ քնել եմ և խմել եմ կաթով սուրճ։ Այդ պահին զգացի, որ ինչ-որ բան շարժեց դահլիճի զայրույթը, և առաջին անգամ հասկացա, որ մեղավոր եմ։ Դռնապանին կրկնել տվեցին կաթով սուրճի և ծխախոտի պատմությունը։ Դատախազն ինձ նայեց հեգնանքից փայլող աչքերով։ Այդ պահին փաստաբանս հարցրեց դռնապանին, նա ինքն էլ չի ծխել արդյոք ինձ հետ։ Բայց դատախազը կտրուկ ըմբոստացավ այդ հարցի դեմ։ Ով է այստեղ հանցագործը, և այդ ինչ միջոցներով են ջանում արատավորել ամբաստանող վկաներին։ Արժե զրկել ցուցմունքները, ջանալով նվազեցնել նրանց ջախջախի ճուժը։ Չնայած այդ ամենին, նախագահը խնդրեց դռնապանին պատասխանել հարցին։ Ծերուկը շփոթվեց։ Գիտեմ, որ սխալվել եմ։ Բայց ես չհամարձակվեցի մերժել պարոնի առաջարկած ծխախոտը։ Վերջում ինձ հարցրին, թե ոչինչ չունեմ ավելացնելու։ Ոչինչ, պատասխանեցի ես։ Միայն այն, որ վկան իրավացի է։ Ճիշտ է, որ ծխախոտը ես եմ տվել։ Դռնապանն ինձ նայեց զարմանքով ու մի տեսակ երախտագիտությամբ։ Մի քիչ տատանվելուց հետո ասաց, որ ինքն է ինձ հրամցրել կաթով սուրճը։ Փաստաբանը սաղմկալից հաղթանակ տոնեց։ Նա հայտարարեց, որ երթվյալները հաշվի կառնեն այս փաստը։ Սակայն դատախազը որոտնդոստ գորգորաց մեր գլխավերևում։
Այո, պարոն, այդ երթվյալները հաշվի կառնեն։ Եվ նաև կեզրակացնեն, որ կողմնակի մեկը կարող էր սուրճ առաջարկել, սակայն որդին պարտավոր էր հրաժարվել դրանից, հոգին ավանդած մարմնի առջև, որն իրեն կյանք էր պարգևել։
Դռնապանը վերադարձավ իր տեղը։ Երբ եկավ Թոմա Պերեզի հերթը, կատարածուներից մեկը ստիպված եղավ նրան ուղեկցել մինչև բազրիքը։ Պերեզն ասաց, որ ինքն ավելի լավ ճանաչում էր մորս։ Իսկ ինձ տեսել է միայն մեկ անգամ, թաղման օրը։ Նրան հարց տվեցին, թե ինչ էի անում ես այդ օրը։ Նա պատասխանեց.
Հասկանում եք, ես ինքս մեծ վշտի մեջ էի, ոչինչ չեմ տեսել։ Վիշտս ինձ խանգարում էր տեսնել, որովհետև դա չափազանց մեծ վիշտ էր ինձ համար։ Եվ ես նույնիսկ ուշաթափվեցի, ուրեմն չէի կարող տեսնել պարոնին։
Դատախազը նրան հարցրեց, թե գոնե տեսել է ինձ լաց լինելիս։ Պերեզն ասաց՝ ոչ։ Դատախազն իր հերթին ասաց.
Պարոն, այդ երթվյալները սա հաշվի կառնեն։
Բայց փաստաբանը զայրացավ։ Նա հարցրեց Պերեզին իմ կարծիքով մի քիչ չափազանցված հնչերանգով, թե
տեսել է նա, որ ես չեմ լացել։
Պերեզն ասաց՝ ոչ։ Դահլիճը ծիծաղեց։ Իսկ փաստաբանս, վեր քշտելով թևքերից մեկը, ասաց անառարկելի հնչերանգով.
Ահա սա է դատավարության պատկերը. ամեն ինչ ճիշտ է և ոչինչ ճիշտ չէ։
Դատախազն անզգատեսք ուներ և ջանում էր մատիտը խցկել թղթերի մեջ։ 5 րոպեանոց ընդմիջում հայտարարվեց։ Այդ ընթացքում փաստաբանս ինձ ասաց, որ ամեն բան բարեհաջող է ընթանում։ Այնուհետև լսեցին Սելեստին, որը կանչվել էր պաշտպանության կողմից։ Պաշտպանվող կողմը ես էի։ Ժամանակ առ ժամանակ Սելեստը հայացք էր ձգում իմ կողմը, ձեռքերի մեջ ճմրթելով Պանաման։ Նա իր նոր կոստյումով էր, որ հագնում էր մեկ-մեկ կիրակի օրերը, ինձ հետ ձիարշավարան գնալիս։ Բայց իմ կարծիքով չէր կարողացել նստեցնել նեղոձիքը, որովհետև պղնձյա կոճակ էր ամրացրել վերնաշապիկը կոճկելու համար։ Նրան հարցրին, թե ես իր հաճախորդն եմ եղել։ Եվ նա ասաց.
Այո, բայց նաև ընկերս։
Հարցրին, թե ինչ կարծիքի է իմ մասին, և նա պատասխանեց, որ ես մարդ եմ։ Իսկ թե ինչ է հասկանում այդ ասելով, նա հայտարարեց, որ բոլորն էլ գիտեն, թե դա ինչ է նշանակում։ Հարցրին, թե նկատել է, որ ես ինքնամփոփ մարդ եմ։ Եվ նա միայն նշեց, որ ես դատարկախոս չեմ։ Դատախազը հարցրեց, թե ես կանոնավոր էի վճարում կերակրավարձը։ Սելեստը ծիծաղեց և ասաց.
Դա աննշան մանրուք է, մենք հասկանում էինք իրար։
Նրան նաև հարցրին, թե ինչ է մտածում իմ հանցագործության մասին։ Այդ ժամանակ նա հենվեց բազրիկին։ Երևում էր, որ նախապատրաստված էր։ Նա ասաց. «Ինձ համար դա դժբախտություն է. Իսկ դժբախտությունը գիտեք ինչ է. Այն բոլորիս անպաշտպան է դարձնում». «Դե, ինչ ասեմ. Իմ կարծիքով դա դժբախտություն է». Նա ուզում էր շարունակել, բայց նախագահն ասաց. «Լավ է, շնորհակալություն». Սելեստը մի պահ շփոթվեց, բայց հետո հայտարարեց, որ ուզում է էլի խոսել։ Նրան խնդրեցին կարճ կապել։ Նա նորից կրկնեց, որ դա դժբախտություն է, և նախագահն ասաց. «Այո, պարզ է, բայց մենք հենց նրա համար ենք, որ դատենք այդ կարգի դժբախտությունները. Շնորհակալություն ձեզնից». Սելեստը, ասես հատելով իր գիտելիքների ու բարի կամեցողության եզրագիծը, շրջվեց իմ կողմը։ Ինձ թվաց, թե նրա աչքերը փայլում էին, իսկ շրթունքները դողում։ Նա կարծես հարցնում էր, թե ուրիշ ինչ կարող է անել։ Ես ոչինչ չասացի։ Չարեցի ոչ մի շարժում, սակայն կյանքումս առաջին անգամ ցանկություն ունեցա համբուրել տղամարդու։ Նախագահը կրկին հորդորեց նրան հեռանալ բազրիկից։ Սելեստը գնաց, նստեց դահլիճում։ Դատական նիստի մնացած ընթացքում այնտեղ էլ մնաց։ Առաջակված, արմունկները հենած ծնկներին, բանաման ձեռքերի մեջ, ուշադիր լսելով այն ամենը, ինչ ասվում էր։ Ներս եկավ Մարին։ Գլխարկ էր դրել և դարձյալ գեղեցիկ էր։ Բայց ես նրան ավելի շատ սիրում էի հերարցակ։ Հեռվից գուշակում էի նրա կրծքերի թեթև ծանրությունը, տեսնում փոքրինչ ուռուցիկ ստորին շրթունքը։ Շատ նյարդային էր երևում։ Նրան անմիջապես հարցրին, թե երբանից է ճանաչում ինձ։ Նա նշեց ամսաթիվը, երբ աշխատում էր մեզ մոտ։ Նախագահը ցանկացավ իմանալ, թե ինչ հարաբերություններ ուներ ինձ հետ։ Մարին ասաց, որ իմ ընկերուհին էր։ Հաջորդ հարցին պատասխանեց, որ իրոք պիտի ամուսնանար ինձ հետ։ Դատախազը, որ մինչ այդ ինչ-որ բան էր թերթում, հանկարծ հարցրեց, թե երբ է սկսվել մեր կապը։ Մարին նշեց ամսաթիվը։ Դատախազն անտարբերությամբ նկատեց, որ իր կարծիքով դա մորս մահվան հաջորդ օրն է։ Հետո հեգնանքով ասաց, որ չէր ցանկանա կանգ առնել նման նուրբ հարցի վրա, որ լավ է հասկանում Մարիի տագնապները, բայց… Այստեղ նրա ձայնն ավելի խստացավ։ Իր պարտքն իրեն հրամայում է բարձր մնալ պայմանականություններից։ Ուստի խնդրում է Մարիին ամփոփ նկարագրել մեր ծանոթության օրը։ Մարին չէր ուզում խոսել, սակայն դատախազի համառությունը հաղթեց, և նա պատմեց մեր լոգանքների, կինոդիտման և իմ տանն անցկացրած ժամանակի մասին։ Դատախազն ասաց, որ գնալով նախաքննության ժամանակ տված ցուցմունքների հետքերով, նա պարզել է այդ օրը ցուցադրված կինոնկարը։ Հետո ավելացրեց, որ Մարին ինքը կասի դրա վերնագիրը։ Գրեթե լրիվ խզված ձայնով Մարին հայտնեց, որ դա Ֆերնանդելի ֆիլմերից էր։ Երբ նա խոսքն ավարտեց, դահլիճում համատարած լռություն տիրեց։ Այդ ժամանակ դատախազը վեր կացավ և շատ լուրջ, իմ կարծիքով իսկապես խզված ձայնով ասաց, մատնացույց անելով ինձ. «Պարոնայք երթվյալներ, իր մոր մահվան հաջորդ օրը այս մարդը լոգանքներ է ընդունում, անօրինական կապի մեջ մտնում, գնում կատակերգություն դիտելու և հրհրալու, ուրիշ ոչինչ չունեմ ավելացնելու»։ Նա նստեց։ Դահլիճում շարունակվում էր լռությունը։ Բայց հանկարծ Մարին փղծկաց արցունքներից, ասաց, որ այդպես չէ, որ ամեն բան այլ կերպ է եղել, որ իրեն ստիպել են ասել իր մտածածի հակառակը, որ ինքն ինձ լավ է ճանաչում և որ ես ոչ մի վատ բան չեմ արել։ Սակայն նախագահի հրամանով կատարածուն նրան դուրս տարավ և նիստը շարունակվեց։ Հետո մի կերպ կարողացան լսել Մասոնին։ Նա հայտարարեց, որ ես ազնիվ մարդ եմ և դեռ ավելին, լավ մարդ։ Մի կերպ լսեցին նաև Սալամանոյին, երբ նա հիշեց, թե ես որքան բարի եմ եղել իր շան նկատմամբ։ Իսկ մորս և ինձ վերաբերող հարցերին նա պատասխանեց, որ ես այլևս խոսելու բան չունեի մորս հետ, և որ այդ պատճառով էլ նրան տարածերանոց։
«Հասկանալ է պետք», ասում էր Սալամանոն։ «Հասկանալ»։
Բայց ինչպես երևում էր, ոչ ոք չէր հասկանում։ Նրան տարան։ Հետո եկավ Ռեյմոնի, վերջին վկայի հերթը։ Նա գլխի փոքրիկ շարժումով ողջունեց ինձ և անմիջապես ասաց, որ ես անմեղ եմ։ Բայց նախագահը հայտարարեց, որ նրանից ոչ թե գնահատականներ են խնդրում, այլ փաստեր։ Նրան հրավիրել են, որ պատասխանի իրեն տրված հարցերին։ Նրան խնդրեցին ճշգրիտ բացատրել իր հարաբերությունները տուժածի հետ։ Եվ նա, օգտվելով առիթից, ասաց, որ վերոհիշել անձնավորությունն իրեն ատում էր այն ժամանակից ի վեր, երբ ապտակել էր նրա քրոջը։ Սակայն նախագահը հարցրեց, թե ինքը զոհը պատճառ չուներ ինձ ատելու։ Ռեյմոնը պատասխանեց, որ իմ ներկայությունը լողափում լրիվ պատահականություն էր։ Դատախազն առարկեց, ասելով, որ պատահականությունն այս պատմության մեջ արդեն շատ չարիքներ գործեց խղճի դեմ։ Եվ խնդրեց տեղեկացնել, արդյոք պատահականություն էր, որ ես չէի միջամտել, երբ Ռեյմոնն ապտակել էր իր սիրուհուն։ Պատահականություն էր, որ ես վկայություն էի տվել ոստիկանատանը։ Դարձյալ պատահականություն էր, որ իմ հայտարարություններն այս վկայությունից դուրս բխում էին զուտ կամակատարությունից։ Վերջում դատախազը հարցրեց Ռեյմոնին, թե ինչ միջոցներով է նա ապրում։ Եվ քանի որ վերջինս պատասխանեց պահեստապետ, դատախազը երթվյալներին հայտարարեց, որ հանրահայտ փաստ է, որ վկան մասնագիտությամբ բոզարած է։ Իսկ ես նրա մեղսակիցն եմ և ընկերը։ Ուրեմն խոսքը ամենաստորին կարգի, այլասերված մի ողբերգության մասին էր, որը բարդանում էր, քանի որ գործ ունեին բարոյական տեսակետից մի հրեշի հետ։ Ռեյմոնը ցանկացավ պաշտպանվել, հաստաբանը զբողոքեց, սակայն նրան լրեցրին, ասելով, որ պետք է դատախազին թույլ տալ ավարտել խոսքը։ Վերջինս ասաց. «Ես շատ բան չունեմ ավելացնելու»։ Եվ հարցրեց Ռեյմոնին. «Նա ձեր բարեկամն էր»։ «Այո», պատասխանեց Ռեյմոնը. «Ընկերս էր»։ Դատախազը նույն հարցն ուղղեց ինձ. Ես նայեցի Ռեյմոնին և նա հայացքը չշրջեց։ Ես պատասխանեցի. «Այո»։ Դատախազը դարձյալ շրջվեց երթվյալների կողմը և հայտարարեց. «Նույն անձնավորությունը, որն իր մոր մահվան հաջորդ օրը տրվել էր ամենաանամոթ սանձարձակության, աննշան առիթով մարդ է սպանում, որպեսզի պարտակի անորակելի բարքերով լի մի գործ»։ Նա նստեց։ Սակայն փաստաբանը համբերությունը հատած, տեղից վեր թռավ և բացականչեց, այնպես բարձրացնելով ձեռքերը, որ թիկնոցի թևքերը կախվեցին, բացելով ոսլայած վերնաշապիկի դարսերը։ «Սա ի՞նչ բան է. Վերջապես նա մեղադրվում է մորը թաղելու, թե մարդասպանության մեջ»։ Դահլիճը ծիծաղեց։ Բայց դատախազը նորից վեր կացավ, պարուրվեց իր զգեստով և հայտարարեց, որ միայն հարգարժան պաշտպանի նման միամիտ մարդը չի զգա այս երկու տարբեր կարգի փաստերի միջև գոյություն ունեցող խորը, զգայացունց և էական կապը։ «Այո», եռանդուն բացականչեց նա, «ես մեղադրում եմ այս մարդուն, որն իր մորը թաղել է ոճրագործի սրտով»։ Այս հայտարարությունը երևի ուժեղ ազդեցություն գործեց հասարակության վրա։ Փաստաբանը սուսերը թոթվեց և սրբեց ճակատի քրտինքը։ Բայց երևում էր, որ ինքն էր ցնցված, և ես հասկացա, որ գործերս վատ են։ Դատարանը վեր կացավ։ Արդարադատության պալատից դուրս գալիս, մինչև մեքենա բարձրանալս, մի քանի կարճատև վայրկյան ևս ինձ հաջողվեց վերապրել ամառային իրիկնապահի բույրն ու գույնը։ Սլացող բանտախցիկս խավարի մեջ, ասես հոգնությանս խորքերից ես մեկ առ մեկ վերագտնում էի հարազատ ձայները մի քաղաքի, որը սիրում էի, վերապրում այն հազվագյուտ պահերը, երբ ինձ բավարարված էի զգում։ Լրագրավաճառների կանչերն արդեն խաղաղված օդում, վերջին թռչնակների ծլվլոցները պուրակում, սենդվիչ վաճառողների ձայնարկությունները, տրամվայների հեծեծանքները քաղաքի կտրուկ շրջադարձերում, երկնքի ժխորը մինչև այն պահը, երբ նավահանգստի վրա կիչներ գիշերը, այս ամենն ինձ համար վերստեղծում էր կույրիային երթուղին, որ ես լավ գիտեի մինչև բանտարկվելս։ Այո, դա հենց այն պահն էր, երբ մի ժամանակ շատ վաղուց ես ինձ բավարարված էի զգում։ Իսկ հիմա ինձ սպասվում էր թեթև քուն, առանց երազների։ Բայց և այնպես ինչ-որ բան փոխվել էր, քանի որ վաղվա սպասումներով էի վերադառնում մենախուցս։ Ասես ամառային երկնքում ակոսված մտերմիկ ճամփաները նույնպիսի հաջողությամբ կարող էին առաջնորդել և բանտախուց, և դեպի անմեղքուն։